สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนประจำปีพ.ศ. 2556ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้กล่าวว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังให้ความเคารพและการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองและบริเวณอื่นๆที่ชาวทิเบตพำนักอาศัยอยู่ไม่ดีพอรายงานฉบับนี้กล่าวว่าโดยอาศัยคำกล่าวอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนรัฐบาลจีนได้ดำเนินการปราบปรามมรดกตกทอดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวทิเบตในทางศาสนาวัฒนธรรมและภาษาโดยการจำกัดสิทธิพลเมืองของชาวทิเบตในประเทศจีนอย่างเข้มงวดกวดขันรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางศาสนาการสมาคมการชุมนุมและความเคลื่อนไหวส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงวิสามัญฆาตกรรมการทรมานการจับกุมโดยพละการการคุมขังที่เกินเลยข้อกำหนดของกฎหมายและการควบคุมตัวให้อยู่แต่ในบ้านพักอาศัยรายงานตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าการปราบปรามดำเนินมาอย่างเข้มแข็งตลอดปีพ.ศ. 2556แต่เพิ่มความรุนแรงในช่วงก่อนและระหว่างวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองและศาสนาของชาวทิเบตนักศึกษาพระสงฆ์คฤหัสถ์และคนอื่นๆเป็นจำนวนมากในแหล่งพำนักอาศัยของชาวทิเบตถูกควบคุมตัวหลังจากมีรายงานว่าคนเหล่านี้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนและแสดงการสนับสนุนองค์ดาไลลามะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ในอารัมภบทของรายงานฉบับนี้ว่าข้าพเจ้าได้พบกับบุคคลผู้กล้าหาญเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงชีวิตเป็นประจำทุกวันเพื่อสิทธิมนุษยชนแม้จะถูกข่มขู่ด้วยความรุนแรงและความพยายามของรัฐบาลที่จะปิดปากพวกเขารายงานฉบับนี้และการละเมิดสิทธิของบุคคลเหล่านี้ตามที่บรรยายไว้ส่งสัญญาณให้กับผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดรุมล้อมว่ารัฐบาลสหรัฐตระหนักในการต่อสู้ของพวกเขาและยืนหยัดเคียงข้างกับประชาสังคมที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของมาเลเซียกล่าวว่าระบบส่งสัญญาณของเครื่อง Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียลำที่หายไปจนถึงขณะนี้ถูกปลดให้หมดสภาพทำงานบางส่วนนายกรัฐมนตรีของไครเมียกล่าวว่า 93% ของผู้ไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์สนับสนุนการแยกตัวออกจากยูเครนเพื่อไปรวมตัวกับรัสเซียและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร่งเร้าให้ประเทศไทยให้การคุ้มครองชาวมุสลิมประมาณ200คนในค่ายในจังหวัดสงขลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งค้นพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียลำที่หายไปว่าเวลานี้ปฏิบัติการเพื่อจะค้นหาเครื่องบินลำนี้อยู่ถึงจุดใดบ้างและมีข้อมูลอะไรใหม่เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้นะคะคลื่นในมหาสมุทรนั้นจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างให้กับมนุษย์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของมาเลเซียกล่าวว่าระบบส่งสัญญาณของเครื่องบิน Boeing 777ลำที่หายไปของสายการบินมาเลเซียนั้นถูกปลดให้หมดสภาพทำงานเป็นบางส่วนก่อนที่นักบินจะพูดกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศโดยที่ไม่ได้ให้เบาะแสระบุออกมาแต่อย่างใดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าคำสุดท้ายจากห้องบังคับการบินบนเครื่องบินลำนั้นที่พูดกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของมาเลเซียหลังจากที่ระบบสื่อสารข้อมูลของเครื่องบินนั้นได้ถูกปลดสภาพการทำงานเป็นบางส่วนนะคะนักบินไม่ได้พูดถึงว่ามีปัญหาหรือความยุ่งยากแต่อย่างใดบนเครื่องบินแต่ชี้แนะซึ่งเป็นการบ่งระบุนะคะว่านักบินอาจจงใจทำให้การควบคุมการบินบนพื้นดินหลงผิดหรือกระทำไปเพราะถูกบังคับโดยผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีการบินพัฒนาการดังกล่าวนั้นอาจช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถกำหนดได้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงหักเหออกนอกเส้นทางและหายไปจากจอเรดาร์เมื่อเป็นเวลามากว่า1สัปดาห์แล้วโดยที่มีทั้งผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด239คนบนเครื่องนะคะในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปค้นหาบ้านที่พักของนักบิน2คนและกำลังตรวจสอบอุปกรณ์จำลองการบินที่นำมาจากบ้านของนักบินคนหนึ่งทางการมาเลเซียกำลังสอบปากคำวิศวกรที่อาจจะได้ไปทำงานที่เครื่องบินดังกล่าวก่อนที่เครื่องบินลำนั้นจะออกเดินทางไปจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะในขณะเดียวกันทางการมาเลเซียกล่าวว่าเวลานี้มี25ประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียลำนี้นะคะเครื่องบินลำนี้สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการโดยสารเครื่องบินทั่วโลกรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ Voice of America ภาคภาษาไทยนำมาเสนอค่ะ
The search area has been significantly expanded and the nature of the search has changed from focusing mainly on shallow seas
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนกล่าวในการประชุมแถลงข่าวในวันอาทิตย์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าขณะนี้ได้มีการขยายพื้นที่และขอบเขตของปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบินที่ MH370 จากเดิมที่มุ่งเน้นไปที่เขตทะเลที่ไม่ลึกนักตอนนี้ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่บนบกของ11ประเทศและพื้นที่ทะเลลึกรวมทั้งมหาสมุทรที่ห่างออกไปโดยเน้นค้นหาตามแนวเส้นทางบินสำคัญ2เส้นทางคือเส้นทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปมหาสมุทรอินเดีย กับเส้นทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าขึ้นไปแถบเอเชียกลางบริเวณพรมแดนคาซัคสถานติดกับเทิร์กเมนิสถานรัฐมนตรีฮิชามุดเดนฮุเซนระบุด้วยว่าขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินครั้งนี้เพิ่มจาก14ประเทศเป็น25ประเทศแล้วครับ
The number of countries involved in the search and rescue operation has increased from 14 to 25
รัฐมนตรีฮุเซนยังได้ขอให้สหรัฐจีนและฝรั่งเศสตลอดจนประเทศอื่นๆช่วยเปิดเผยข้อมูลทางดาวเทียมที่จะเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้ด้วยโดยเชื่อว่าข้อมูลทางดาวเทียมนั้นคือหลักฐานสำคัญที่สุดที่จะช่วยในการค้นหาได้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของมาเลเซียชี้แจงว่าได้มีการตรวจค้นบ้านของนักบินและผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบิน MH370 แต่ยังไม่พบหลักฐานอะไรนะครับขณะที่การสอบปากคำสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงของนักบินคู่นี้ทุกคนต่างยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นคนดีเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิฟ บราซักเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าการที่เที่ยวบิน MH370 เปลี่ยนเส้นทางการบินกระทันหันไปทางตะวันตกนั้นเกิดจากการกระทำที่มีการไตร่ตรองไว้ก่อนของบุคคลที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นรวมทั้งการปิดเครื่องรับส่งสัญญาณของเครื่องบินลำนี้ด้วยต่อมาในวันอาทิตย์ทางการมาเลเซียได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบสื่อสารและรายงานผลของเที่ยวบิน MH370 ได้ถูกปิดไปก่อนที่เครื่องบินจะสูญหายเช่นกันนักวิเคราะห์การบินหลายคนระบุว่ามีเพียงบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องบินเท่านั้นที่จะสามารถปิดระบบสื่อสารและเครื่องรับส่งสัญญาณบนเครื่องบินลำนั้นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นการกระทำในลักษณะจี้บังคับเครื่องบินด้านอาจารย์คาวเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแถบเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเที่ยวบิน MH370 เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของความร่วมมือในปฏิบัติการค้นหาและการรักษาความปลอดภัยทางอากาศของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศผู้นำโลกอย่างสหรัฐกับจีน
From my reading, Malaysia at the beginning was very even-handed. But I think once you have the plane turning west
ครับอาจารย์คาเตเยอร์ระบุว่าเมื่อพบหลักฐานว่าเครื่องบินมุ่งหน้าไปทางมหาสมุทรอินเดียทั้งจีนอินเดียและสหรัฐควรเข้าไปมีบทบาทในปฏิบัติการครั้งนี้มากขึ้นนอกจากนั้นสมาคมความร่วมมือต่างๆในภูมิภาคเช่นสมาคมอาเซียนก็ควรเร่งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาคขึ้นโดยไม่ควรนิ่งนอนใจอีกต่อไปครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวทางด้านยุโรปกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนายกรัฐมนตรีของไครเมียกล่าวว่าผลขั้นต้นของการนับคะแนนเสียงในการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ในประเด็นที่ว่าจะไครเมียจะแยกตัวออกจากยูเครนหรือออกจากยูเครนหรือไม่นั้นบ่งระบุว่า 93% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงต้องการจะไปร่วมตัวกับรัสเซียนะคะไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากที่คูหาลงคะแนนเสียงปิดทำการทางทำเนียบไวท์เฮาส์ที่กรุงวอชิงตันมีถ้อยแถลงปฏิเสธการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติดังกล่าวโดยกล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะไม่ยอมรับผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติที่กระทำขึ้นภายใต้ภัยคุกคามว่าจะมีการใช้ความรุนแรงและการข่มขู่จากการเข้าไปแทรกแซงด้วยทางการทหารของรัสเซียซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวต่อไปว่าไม่ควรจะมีการตัดสินใจกระทำสิ่งใดเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนโดยที่รัฐบาลแห่งชาติของยูเครนไม่มีส่วนร่วมด้วยแล้วว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนที่กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะเป็นโอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะให้ชาวยูเครนทั้งประเทศได้ไปแสดงสิทธิและแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ อนาคตของประเทศให้เป็นที่รับรู้ทั่วไปผลการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในไครเมียเมื่อวันอาทิตย์นั้นแสดงให้เห็นว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ประมาณ 64% นะคะสหรัฐสหภาพยุโรปและคณะกรรมการของสหภาพยุโรปมีถ้อยแถลงออกมาในวันอาทิตย์เรียกการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในไครเมียครั้งนี้ว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและไม่มีความชอบธรรมรวมทั้งเตือนด้วยว่าผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามตินี้จะไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะคะในวันอาทิตย์เดียวกันนี้รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยังได้สนทนากันอีกครั้งหนึ่งและมีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญของยูเครนในเรื่องการแบ่งปันอำนาจรวมทั้งการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในฐานะที่จะให้เป็นทางออกสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของยูเครนในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีของยูเครนนายอาซินยี ยัสซินยุกให้คำมั่นว่าจะติดตามหาตัวผู้ที่ส่งเสริมให้มีการแยกแผ่นดินในคาบสมุทรไครเมียมาลงโทษโดยกล่าวว่ารัฐบาลยูเครนจะหาตัวผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนและพยายามที่จะทำลายอิสรภาพของชาวยูเครนในอีกด้านหนึ่งยังเกี่ยวกับยูเครนนะคะที่กรุงเคียฟผู้ที่รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงกลาโหมของยูเครนและของรัสเซียได้ทำความตกลงว่าจะสงบศึกเป็นการชั่วคราวในเรื่องที่เกี่ยวกับไครเมียจนกระทั่งถึงวันที่21มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะทีนี้มาเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เร่งเร้าประเทศไทยขอให้ความคุ้มครองกับชาวมุสลิมประมาณ200คนที่ถูกค้นพบเมื่อกลางสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาในค่ายแห่งหนึ่งในป่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกลุ่มคนดังกล่าวเมื่อวันพุธนะคะในค่ายแห่งหนึ่งในป่าที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากผู้คนในจังหวัดสงขลาและทางการไทยกำลังพยายามจะตัดสินหรือกำหนดว่าคนเหล่านี้มีสัญชาติใดแต่สงสัยว่าจะเป็นชาววีเกอร์จากจังหวัดซินเจียงซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศจีนจังหวัดซินเจียงนี้เป็นจังหวัดที่มีการปกครองตนเองนะคะกลุ่มคนที่ถูกค้นพบนี้รวมถึงเด็ก82คนด้วยนางมารีฮาฟโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีความห่วงกังวลกับกลุ่มคนนี้และอยากจะขอให้ประเทศไทยให้การคุ้มครองอย่างเต็มที่รวมทั้งปกป้องและสนองความต้องการทางด้านมนุษยธรรมของคนเหล่านี้ด้วยกลุ่ม Human Rights Watch เร่งเร้าประเทศไทยขออย่าให้ส่งคนกลุ่มนี้กลับไปยังประเทศจีนที่ซึ่งชาววีเกอร์นั้นกำลังถูกทางการจีนปราบปรามกดขี่นั่นเป็นความเห็นของ Human Rights Watch นะคะจังหวัดซินเจียงเป็นศูนย์กลางของขบวนการแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆที่นั่นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการในวันอาทิตย์แต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาประกาศตัดสินใจที่จะเปิดการขายหุ้นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ในสหรัฐหลังจากตกเป็นข่าวมานานหลายเดือนว่าอาลีบาบาจะขายหุ้น IPO ที่ไหนกันแน่นะครับอาลีบาบามีแถลงการในวันอาทิตย์ เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ว่านี้โดยระบุว่ากำลังพิจารณาเลือกธนาคารชั้นนำ1ใน6แห่งให้เป็นผู้รับผิดชอบการขายหุ้น IPO ครั้งนี้ซึ่งจะรวมถึง Citigroup, JP Morgan และ Goldman Sachs นะครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทอาลีบาบาของจีนมีมูลค่าการตลาดอย่างน้อย 140,000 ล้านดอลลาร์และการขายหุ้น IPO ครั้งแรกนี้น่าจะช่วยระดมทุนได้กว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่ไนจีเรียนะครับเจ้าหน้าที่ไนจีเรียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายในเหตุการณ์ที่ประชาชนกว่า 500,000 คนแย่งกันสมัครเข้าทำงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไนจีเรียซึ่งเปิดรับพนักงานใหม่ 4,500 ตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการไนจีเรียแจ้งว่าประชาชนกว่า 500,000 คนยื้อแย่งกันกรอกใบสมัครจนเกิดความโกลาหลในจุดเปิดรับสมัคร5แห่งทั่วประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับถึงกระนั้นการรับสมัครนั้นยังคงดำเนินต่อไปและจะมีการทดสอบเพื่อหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปัจจุบันไนจีเรียมีอัตราการว่างงานสูงมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มหนุ่มสาววัยทำงานที่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 23.9% ครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ว่าตนมีคำสั่งให้มีการทบทวนกฎเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาของคนอเมริกันเสียใหม่เพราะปัจจุบันมีคนทำงานล่วงเวลามากขึ้นแต่กลับไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงานล่วงเวลานั้นประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าข้อกำหนดเรื่องการทำงานล่วงเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับพนักงานเงินเดือนสูงแต่กลับถูกนำไปใช้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำด้วยซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าได้รับค่าจ้างต่ำนั้นได้มีค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขข้อกำหนดที่ว่านี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการพื้นฐานที่ว่าเมื่อทำงานมากขึ้นก็สมควรได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทพลังงาน British Petroleum หรือ BP ได้รับอนุญาตให้สามารถร่วมประมูลสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวเม็กซิโกได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งห้ามไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แท่นขุดเจาะของ BP ระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2011ทำให้มีน้ำมันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเกือบ5ล้านบาร์เรลนับเป็นเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ BP ต้องจ่ายเงินค่าทำความสะอาดและค่าเสียหายเป็นมูลค่าราว 38,000 ล้านดอลลาร์ล่าสุดนั้น BP ได้รับอนุญาตให้สามารถยื่นประมูลขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ได้นะครับซึ่งจะเริ่มนำออกประมูลในสัปดาห์นี้ครับยังอยู่ในสหรัฐครับองค์กรตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางรถยนต์ The Center for Auto Safety เปิดเผยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกี่ยวกับความบกพร่องในชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัท General Motors รวม303คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าตัวเลข12คนที่ทาง GM ได้แจ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้ว GM เรียกคืนรถยนต์ 1,600,000 คันรวมถึงรถ Chevrolet Pontiac และ Saturn รุ่นระหว่างปีค.ศ. 2003 ถึง 2007 สืบเนื่องจากปัญหาที่สวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ที่อาจทำให้เครื่องดับระหว่างขับขี่ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นไม่สามารถบังคับรถยนต์ได้นะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังตรวจสอบว่า GM เพิกเฉยต่อความบกพร่องดังกล่าวและตอบสนองอย่างล่าช้าต่อเรื่องนี้หรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะที่สังคมสหรัฐกำลังมีการถกเถียงเรื่องจริยธรรมของการสวมใส่อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายรูปติดอยู่เช่นแว่นตาของ Google เวลานี้ตำรวจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและอีกหลายเมืองก็ได้เริ่มทดลองนำอุปกรณ์ประเภทกล้องถ่ายรูปแบบติดตามตัวนั้นมาใช้แล้วนะครับโดยตำรวจจะใช้กล้องถ่ายรูปที่ว่านี้ระหว่างพูดคุยติดต่อกับพลเมืองแบบประชิดตัวซึ่งฝ่ายผู้ที่เห็นด้วยบอกว่าสามารถช่วยให้ตำรวจเก็บหลักฐานการกระทำผิดไว้ใช้ดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยแย้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนและควรมีกฎหมายมารองรับเสียก่อนนะครับถึงกระนั้นหลายเมืองที่ทดลองใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้มามากกว่า1ปีเช่นเมืองฟอร์ทเวิร์ธในรัฐเท็กซัสและเมืองแชร์ลอตต์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาต่างก็บอกนะครับว่ากล้องถ่ายรูปแบบติดตัวตำรวจดังกล่าวสามารถช่วยลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้กำลังและความรุนแรงได้มากกว่า 50% ครับ แบบนี้คงต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สายลับเท่านั้นนะครับที่จะมีเทคโนโลยีไฮเทคเอาไว้รับมือกับผู้ร้ายแต่ตำรวจทั่วไปก็เริ่มพัฒนาแล้วเหมือนกันครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA สุดท้ายในวันนี้นะคะคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมาเล่าให้ฟังว่าการนำคลื่นในทะเลมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะจะให้ประโยชน์กับใครได้บ้างคุณทักษิณานำรายงานที่จอร์จปูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
คลื่นทะเลที่ถาโถมเข้าซัดแนวชายฝั่งอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนแสดงให้เห็นศักยภาพนะคะว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลแต่ว่าการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลที่เกิดขึ้นจากคลื่นเป็นการเคลื่อนตัวขึ้นและลงทำให้ยากในการแปลงแรงคลื่นน้ำให้เป็นพลังงานซึ่งต่างจากการผลิตพลังงานจากแรงน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปทางเดียวหรือจากกระแสลมที่พัดไปทางเดียวค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California Berkeley ได้ออกแบบอุปกรณ์ใต้น้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้2อย่าง
Our device has the advantage that we do not directly convert into electricity. We can decide ourselves if we want to produce fresh water or electricity.
คุณมาคัสเลแมนหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าอุปกรณ์ใต้น้ำที่คิดค้นขึ้นนี้สามารถแปลงพลังงานจากแรงน้ำในคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าได้และยังสามารถปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้ทำการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ด้วยค่ะอุปกรณ์นี้นะคะลักษณะเหมือนพรมปูพื้นสามารถเคลื่อนตัวขึ้นลงตามแรงของคลื่นทะเลสร้างแรงกดดันในน้ำที่จะช่วยหนุนให้น้ำทะเลเข้ากระทบฝั่งและแรงของน้ำที่เข้ากระทบฝั่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการหมุนใบพัดเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะหรืออาจจะนำไปใช้ในการดันน้ำทะเลผ่านแผ่นกรองที่สกัดเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำจืดคุณเลแมนกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้หากพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่ความต้องการด้านพลังงานของชุมชนเล็กๆตามแนวชายฝั่งได้ค่ะ
So in general the available resource of wave energy is in the order of 15% of the global energy demand which is a lot
คุณเลแมนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าแหล่งพลังงานจากคลื่นทะเลจะสามารถรองรับความต้องการของพลังงานทั่วโลกได้ถึง 15% ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียวทางด้านคุณเรซาอาลัมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลกล่าวว่าเพื่อเลี่ยงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่มีระดับออกซิเจนในน้ำต่ำจนไม่มีพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู
่ Placing a carpet on the seabed in those locations is definitely absolutely safe to the environment
คุณเรซาอาลัมกล่าวนะคะว่าเขามั่นใจว่าหากติดตั้งอุปกรณ์แปลงพลังงานในจุดที่ไม่มีทั้งพืชและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่จะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเขากล่าวว่าแผ่นพรมคลื่นทะเลขนาด1ตารางเมตรจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การใช้งานในบ้านเรือนของคนอเมริกันทั่วไปได้ถึง2หลังและหากเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ขึ้นไปอีกก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจนเพียงพอแก่ความต้องการใช้พลังงานในเมืองชายทะเลได้หลายเมืองทีเดียวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
แรงได้แล้วก็มีผลสรุปออกมาด้วยเหมือนกันว่าคนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ที่เดินเล่นได้ทีละไม่เกิน1ชั่วโมงเพียงแค่3ใน4เท่านั้นก็รู้ดีว่าป้องกันมะเร็งได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นสตรีที่ขยันเดินให้มากกว่าอาทิตย์ละ7ชั่วโมงก็จะป้องกันมะเร็งได้เช่นกันค่ะก่อนจะไปที่ข่าวต่างประเทศปิดท้ายข่าวกีฬากันหน่อยดีกว่าศึกพรีเมียร์ลีกนัดวันอาทิตย์16มีนาคมเมื่อวานปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มี48แต้มจาก28นัดเมื่อวานเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดทำศึกแดงเดือดกับหงแดงลิเวอร์พูลที่มี59แต้ม2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนโดยเกมนี้ค่ะทีมเยือนหวังเต็มที่ว่าจะบุกไปชนะเพื่อการลุ้นแชมป์รวมทั้งจะเป็นการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ทั้ง2นัด ใน1ฤดูกาลเป็นครั้งแรกในรอบ6ฤดูกาลโดยลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกด้วยการยิงลูกโทษของเจอราร์ดและพร้อมเริ่มครึ่งหลังฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสียจุดโทษอีกเจอราร์ดยิงเข้าไปทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำห่างเป็น2ประตูต่อ0เกมผ่านไปในนาทีที่77แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียจุดโทษอีกและผู้เล่นได้ใบเหลืองที่2จึงเป็นใบแดงแต่ครั้งนี้เจอราร์ดยิงพลาดและนาทีที่84รุยโซเรส